Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre kao i obično, vesti dana. Dačić pozvao na prekid upotrebe sile u Ukrajini. Stefanović, bit će još hapšenje u MUP-u. Fond za humanitarno pravo, odgovorni za ubistvo braće Bitići iznad zakona. Univerzitet Union, 10. jula o Šapićevoj disertaciji. Ukrajina nastavlja vojnu operaciju na istoku zemlje. Merkelova u poseti Kini. Erdogan započeo predsjedničku kampanju. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li Vučić ima bezrezervnu podršku Nemačke, kao što pišu mnogi mediji u Srbiji. Sagovornici su bili dva inostrana eksperta za Balkan. Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu iz Graca, i Bodo Weber, analitičar u Savetu za demokratizaciju politike iz Berlina. Na pitanje da li Nemačka Vučiću gleda kroz prste kada su u pitanju optužbe da on cenzuriše štampu i guši slobodu medija, Biber i Weber kažu:
sa perspektive Njemačke je bio glavnom interes taj međunarodni dimenzij, znači odnosu sa Kosovom, i ja mislim poslednjih par godina Nemačke i druge zemlje su stvarno gledao kroz prste, zato što su mislili da je to ipak važnije nego unutrašnje politike.
Ja mislim da to ne stoji. Svakako njemačka vlada je svjesna te ambivalentnosti koju ima u osobi gospodina Vučića.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je sukobljene strane u Ukrajini da u što skorijem roku uspostave režim prekida upotrebe sile i započnu pregovarački proces. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije sa pažnjom i zabrinutošću prati razvoj situacije u Ukrajini. Pozdravljamo mirovne napore ministara spoljnih poslova Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije, i iz iskustva naše zemlje smatramo da dijalog nema alternativu, u čemu od velike pomoći može biti javno izražena spremnost ruskog predsjednika Putina za pronalaženje mirnog i održivog rješenja, stoji u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Dodaje se da će Srbija kao budući predsjedavajući organizacije za evropsku bezbednost i saradnju dati doprinos smirivanju situacije, uključujući i upućivanje srpskih predstavnika u posmatračku misiju OEBS-a u Ukrajini. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da postoji volja da se korupcija i povezano sa kriminalom u policiji svedu na apsolutni minimum. Neće se to završiti na šestorici saobraćajnih policajaca koji su uhapšeni u Kniću jer su uzimali mito. Takve stvari, za razliku od nekog prethodnog perioda, neću stavljati pod tepih, rekao je Stefanović u intervju za Blic. Dodao je da je naložio da mu se dostave svi predmeti na kojima se radi, da, kako je rekao, ne bi bilo posle iznenađenja kada neki predmeti iznenada isplivaju. Upitan da li je zadovoljan stanjem MUP-a u kakvom mu je ostavio bivši ministar Ivica Dačić, on je odgovorio da ne može da kaže da je zadovoljan, ali i da je stanje bilo loše kada je Dačić mu preuzeo. Međutim, mislim da on nije dovoljno uradio da ga promeni na bolje, dodao je Stefanović. Predsjednik sindikata Sloga Željko Veselinović ocenio je da najavljeni zakon o radu ide na ruku samo poslodavcima i ozakonjuje neizvesnost radnog mesta i da ne može biti dobar za radnike, makoliko se političari upinjali da nas u to ubede. Odakle uopšte ideja da smo lenj narod, da srpski radnik mnogo kuka, malo radi i da traži da bude plaćen za ono što nije zaradio, upitao je Veselinović u saopštenju. Zapitao je da li političari znaju da je cena radnog sata u Srbiji niža od cene kilograma paradajza, da mnogo radnika radi, a ne prima platu, da im zarada kasni po nekoliko meseci ili godina i da mnogi i u petoj deceniji života rade preko omladinskih zadruga. Fond za humanitarno pravo saopštio je da se navršava 15 godina od ubistva trojice braće Bitići, a da odgovorni za taj zločin još nisu privedeni pravdi. Kako je ocenio fond, neuspeh institucije u kažnjavanju tog zločina ukazuje da je pravda u Srbiji selektivna, a da su odgovorni za ta ubistva iznad zakona. Ubistvo Mehmeta, Ilija i Agrona Bitićija predmet je istražnih radnji tužilaštva za ratne zločine i MUP-a već 10 godina. Kontinuitet neuspeha u rasvetljavanju ovog slučaja ukazuje da su u Srbiji počinioci zločina iz 90-ih još uvek jači od institucije i vladavine prava, stoji u saopštenju fonda. Odbor Skupštine Srbije za financije razmatraće sutra izveštaj srpske vlade o poplavama koje su u maju zadesile Srbiju i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta. Izveštaj koji je republičkim poslanicima dostavljen 3. jula ima 312 strana, a vlada Srbije ga je usvojila na sednici održanoj 17. jula. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković najavila je 3. jula da će sednica parlamenta, na kojoj će poslanici razmatrati vladin izveštaj o poplavama, biti zakazana kada svi ministri i premijer budu u mogućnosti da dođu. Slovenački liberal Jelko Kacin, koji se posle 8 godina na mesto izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju opraštao te funkcije, kaže da ekonomski interesi Srbije leže gotovo potpuno u integraciji u Evropsku uniju, što je i politički prioritet ove vlade, a onome koga bude nasledio poručuje da se ne udvara Srbiji. Upitan šta bi savjetovao svom nasledniku koga će Evropski parlament imenovati ovih dana, odlazeći izvestilac kaže da bi mu pre svega poručio da se ne udvara Srbiji, jer to može da proizvede kontraefekat. Lažne pohvale i laskanje nisu pristup koje bi građani Srbije nekritički kupili. Oni traže promene i zato izvestilac ne sme da hvali status quo, nego da insistira na boljim rešenjima i ubedljivim rezultatima, pre svega na podizanju životnog standarda, kaže Kacin za Tanjug. Senat Univerziteta Union razmatraće na sednici zakazanoj za 10. juli navode internet sajta Peščanik da je doktorska disertacija funkcionera Demokratske stranke Aleksandra Šapića plagijat. Kako se navodi na sajtu univerziteta, Senatu će biti predloženo da formira komisiju koja će ispitati osnovanost navoda. Univerzitet Union nema interesa da štiti plagijatore, naprotiv. U interesu i univerziteta i nauke uopšte je da plagijata ne bude, a da se plagijatori sankcionišu na primeren način, poručuju iz Univerziteta Union. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko rekao je da se vojna operacija na istoku zemlje nastavlja. Lavrov traži hitan sastanak kontakt grupe za Ukrajinu. Porošenko smatra da pripadnici milicija nisu iskoristili šansu da polože oružje i da sada moraju snositi odgovornost za svoje postupke. Realizacija projekta Južni tok biće na agendi posete ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Bugarskoj 7. i 8. jula i Sloveniji 8. jula, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Nemačka kancelarka Angela Merkel počinje posetu Kini dolaskom u Chengdu, glavni grad provincije Sichuan, u kojoj živi više od 80 miliona ljudi. Chengdu, grad sa 14 miliona stanovnika, predstavlja jedan od najvažnijih privrednih centara Kine, a u tom gradu ima i oko 160 nemačkih firmi. Mediji ocenjuju da je, uprkos razlikama u shvatanju demokratije i ljudskih prava, došlo do intenziviranja nemačko-kineskih odnosa u proteklim godinama. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan počeo je predsjedničku kampanju uz obećanje da će ulogu predsjednika transformisati u još snažniju poziciju ako pobedi na izborima u avgustu. Erdogan je vrlo jasno stavio do znanja da će promeniti pretežno ceremonijalnu ulogu aktuelnog predsjednika Abdullaha Gula u snažniju poziciju. Izraelska avijacija rano jutros u pojasu Gaze napala je 10 lokacija militantnih Palestinaca, uključujući jedno mesto za proizvodnju raketnih bacača i drugog oružja, saopštila je vojska. Vazdušni udari usledili su posle najmanje 29 napada na Izrael, koji su sa teritorije pojasa Gaze izvedeni tokom vikenda. Gaza je pod kontrolom militantnog Hamasa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad i sada, poštovani slušalci, kao što smo i najavili na početku emisije, Most radija Slobodna Evropa, koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima Srbije i Nemačke. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Mediji u Srbiji prepuni su izveštaja o bliskim vezama Berlina i Beograda, o tome kako Nemačka daje snažnu podršku vladi Srbije i kako je prepuna hvale za premijera Vučića. Gospodine Weber, ima li u tim izveštajima preterivanja ili je to stvarno tako?
Pa gospodine Kabeg, ja mislim da tu ima odličnu dozu romantiziranje diplomatskih odnosa, bilateralnih odnosa, ali jeste tačno da praktično od promjene nemačke politike prema Srbiji pod ovom kancelarkom Merkel u vezi Kosova i ulazak u vladu gospodina Vučića i dijaloga sa Kosovom, da je praktično najbliska i najvažnija veza i odnos za Srbiju jeste za Njemačkom, s opcijom na odluku koju je donijela ova sadašnja vlada još prošle godine, sadašnja srbijanska vlada, da će krenuti u politiku prihvatanja realnosti što se tiče gubitka Kosova i jasnog kosa prema EU integraciji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
Naravno, Njemačka da podršku sadašnju vladu na osnovno kompromisa koje je napravila sa Kosovom, ali to su ipak realni odnos utemeljen na činjenicama i na realnim interesima Srbije i interesima Njemačke. Nije to neki preokret da sad Njemačka je otkrio Srbija kao najveći prijatelj, nego to je neka procjena sadašnje vlade u Njemačkoj da uz podršku Srbije može da se i reši problem sa Kosovom i da se napređe cijel proces proširenja na Zapadnom Balkanu, ne samo za Srbiju. Ja bih to gledao sa jednom dozom skepsom, ali naravno postoji osnovno za to.
Može li se reći da kancelarka Merkel lično posebno favorizuje Vučića, takav bi se utisak mogao steći na osnovu onoga što izjavljuju srpski političari i što piše u srpskim novinama?
To nije lični odnos, to je odnos političke prirode. Njemačka je ušla u tu vodeću funkciju, vodeću ulogu. Tim jasnim zahtjevima de facto priznavanje, da li će biti formalno, to ćemo tek vidjeti, de facto priznavanje gubitka Kosova od strane vlasti u Srbiji kao najznačajniji uslov, ne jedini, ali najznačajniji uslov za EU integraciju i praktično europski put Srbije. I na tom tragu gospodin Vučić se jednostavno pokazao kao najjači čovjek u Srbiji i kao najspremniji za takvu jednu kooperaciju. I u tom značaju gospođa kancelarka Merkel favorizuje Vučića, ne na nekoj ličnoj osnovi. Ja mislim da to nije na ličnoj osnovi.
Gospodine Biber, mislite li vi da kancelarka Merkel posebno favorizuje Vučića, da mu daje poseban značaj?
I ja mislim da ona favorizuje političar koji daje rezultate. Ja mislim da nije to neka politika koja je osnovljena na nivo lične odnose, nego više pragmatičan. Mi znamo, Merkel je se jako pragmatično ponaša u svojim međunarodnim odnosima. Nije osoba koja je poznata sklopi prijateljske odnose tako lako i mislim mnogo više da ona je vidjela ili prepoznala u Vučić nekoga koji može da okrene ne samo Srbiju, nego regionalnu dinamiku i to je najvažnije. I zbog toga ja bih također rekao da ta odnos zavisi od nastavak reforme od strane Srbije. Znači, sigurno Njemačka neće oprostiti svaki potez srpske vlade samo zato što do sada odnose su bili prilično dobre.
Gospodine Biber, da li je tačna priča o tome da Njemačka vidi Srbiju kao lidera Zapadnog Balkana?
Ja sam siguran Njemačka ne bi koristio ta reč, to što taj reč lider je reč koja sugeriše da Srbija je važnija od drugi i vodi drugi. Ako gledamo blisku prošlost u regionu, to nije neka reč koja je bio dobro došli u Bosni ili u nekim drugim zemljama. Ali ja mislim, ja bih više koristio reč ključ. Ja mislim da Njemačka proceni kao, mislim, veliki broj, ne samo Njemačka, nego i drugi zemlje Evropske unije, da Srbija je ključ za napredak region prema Evropskoj uniji. Zato što naravno odnose Srbija Kosovo su ključne ne samo za napredak Srbije, nego također za napredak Kosovo. Odnose Bosne i Hercegovine i Srbije su ključ ne samo za Srbiju, nego također za napredak Bosne i Hercegovine. Od tri ključne problema u regionu koje imamo, jedan je odnos Makedonije-Grčka, drugi Kosovo i treći Bosna i Hercegovina. Srbija je najvažnija zemlja da bi se rešili ili da vidimo neki napredak u dva tih tema i zbog toga ja mislim da Njemačka procena, ako Srbija napređuje, naravno to može rešiti i te probleme i naravno to je neki signal za druge zemlje regiona da taj proces proširenje, približavanje Evropskoj uniji se nastavlja.
Gospodine Weber, po vama, da li Njemačka vidi Srbiju kao lidera Zapadnog Balkana?
Pa ja bih se isto opet složio s gospodinom Biberom da Njemačka ne misli o tim kategorijama regionalnog lidera. To smo imali početkom prošle decenije kad se jednom mislio na zapadu da Hrvatska može postati regionalni lider, onda Srbija posle 5. oktobra. U tim kategorijama ja mislim niko više ne razmišlja, čak ni Njemačka. Na drugoj strani ja imam malo drugačije viđenje što se tiče uloge potencijalne Srbije, Beograda, prema problemu u Bosni i Hercegovini. Na nedavnom skupu ovdje u Paneljak sa gospodinom Bučićom, on je napitan oko Bosne, jasno dao do znanja da oni ne poduzima nikakvu inicijativu za rješenje Bosne i da nemaju nikakvu ideju kao bi to inicijativa mogla biti iz Beograda. Ja mislim, možemo maksimalno očekivati od Srbije da se ponaša državnički, da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. To je ono što već vidimo, to je ono što je gospodin Vučić, premijer, ovdje naglasio u Berlinu prije 2 dana i rekao da on vaga svaku reč što se tiče odnošenja prema problemu Bosne i Hercegovine i možemo, ja mislim, očekivati da posle A kaže B što do sad odbija. Znači, ako je Srbija za teritorijalni integritet u Bosni i Hercegovini, ne može više stati kraj gospodina Dodika i on ponavlja da on radi na secesiji Republike Srpske i na rušenje Bosne i Hercegovine, nego on mora jasno reći da je protiv te politike Dodika i Banja Luke. To do sad nismo vidjeli. Tu se pokaže cjelokupni osnovu politike zadašnje vlasti u Srbiji. Oni neće ići u neke bolne korake bez pritiska sa zapada i očigledno takav pritisak ni iz Berlina, ni iz ostatka Europske unije, ni SAD-a do sad nije došlo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić ima bezrezervnu podršku Njemačke. Sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, stiče se utisak da je Njemačka više od ostalih velikih svjetskih igrača Amerike, Engleske, Francuske spremna da Vučiću oprosti cenzuru štampe i gušenje slobode medija, o čemu su govorili zvaničnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Kako vi to vidite?
Pritisak na sloboda medija u Srbiji i neko ponašanje Vučića koje više liči na neku, recimo, autoritarnu politiku je neki fenomen koji je bio vidljivo tek posle izbora i posle da je bio izabran kao premijer. Naravno, mi smo već imali neke signale, ali sad je to očiglednije. Pitanje do koje mere će Njemačka početi da vrši pritisak na Srbiju, na vladu Srbije oko toga, ja bi to očekivao, ali naravno sa perspektive Njemačke je bio glavni interes taj međunarodni dimenzij, znači odnosu sa Kosovom, i ja mislim posljednji par godina od tog sporazuma je Njemačka i drugi zemlje su stvarno gledao kroz prste, zato što su mislili da je to ipak važnije nego unutrašnje politike, i to vidimo da može da ima neke opasne posljedice, zato što vidimo neku regionalnu dimenziju na Zapadnom Balkanu, da se pogoršava stanje sloboda medije i stanje demokracije. Znači, Srbija samo sledi primjer Makedonije i Crne Gore i Republike Srpske. Može također da se doda, naravno, Mađarska uz toga. I ja mislim da, naravno, ako to ide predaleko, to, naravno, je jako opasan. I u debatama je uvek argument da li je Vučić nacionalista ili nije nacionalista. Ja mislim da je to pogrešno pitanje. Da li je on demokrat ili nije demokrat? To bi bio prava pitanje. I ja mislim da nemamo odgovor na to pitanje. Nažalost, ja se plašim da on bar u svom ponašanju nije baš tako demokratski kako to zna da se prezentuje u Njemačkoj kad ide tamo. I ja ne vjerujem da Njemačka će to beskrajno uprostiti, ali pitanje je kada će to ozbiljno shvatiti i također vršiti pritisak na Vučić da se malo drugačije ponaša na unutrašnjem planu.
Gospodine Weber, mislite li vi da Njemačka ima blaži stav prema Vučiću od drugih evropskih zemalja i Amerike, mislim tu na Englesku i Francusku, kada su u pitanju primjedbe na cenzuru štampe i gušenje slobode medija koje je izneo OSCE?
Pa vidite, ja mislim da to ne stoji. Na preskonferenciji posle posjete Berlinu prošlog mjeseca kod gospođe Merkel već je jasno bilo vidljivo kod nekih rečenica da je navno bio i razgovor u četiri oka sa gospođom Merkel oko tih nekih sporova oko slobode medija i taj spor sa OEPS-om u Srbiji.
Vi mislite, znači, da nisu u pravu oni koji tvrde da je za Nemačku i ostale evropske zemlje važno samo da Vučić završi posao oko Kosova, a kakva će biti unutrašnja situacija u Srbiji, to njih ne interesuje.
Svakako ne, ja se ne slažem s tim. Mi nemamo instrument do sad, dok se ne otvara, recimo, poglavlje 23 i 24, da vršimo pritisak, ali to će se za par mjeseci menjati i onda neće biti gledanje kroz prsta, to i tehnički nije moguće, ali i politički nema interes. Mislim, svakako i njemačka vlada je svjesna te ambivalentnosti odnose koje imamo u osobi gospodina Vučića. Imamo je čovjek koji je napravio jedan istorijski preokret oko Kosova, a na drugoj strani smo dobili jednu unutrašnju strukturu u kojem gospodin Vučić kroz zadnje izbore skupta toliko moć koliko gospodin Milošević, mislim, u formalnom smislu nikad nije imao 90. godina sa potpunim uružavanjem opozicije. Toga je svakako njemačka i njemačka vlada svjesna i to ćemo uskoro vidjeti, rekao sam već, kad se počne otvarati prva poglavlja.
Gospodine Biber, mislite li i vi da će uskoro doći na red i stanje demokratije u Srbiji, sloboda štampe i tako dalje?
Sigurno, mislim da rješavanje pitanja Kosovo ne može da bude jedini stup na koji Srbija se približava Evropsku uniju. Ja mislim da će to biti više i više na centru pažnju i onda pitanje samo koje instrumente ima Evropska unija, osim bilateralni pritisak Nemačke ili neke druge zemlje na vladu da se bolje ponaša prema opoziciju. Sve to je nešto što ne može se reći samo kroz neki pritisak Njemačke ili neke druge zemlje, nego to mora da se to analizira i da se vidi na kom pravcu ide Srbija i naravno njene susjede.
I na kraju, gospodine Weber, vidi li Njemačka u Vučiću lidera koji dugoročno može da stabilizuje Srbiju, a time i čitav region?
Pa ja mislim da treba odgovor iz dva dijela, gospodin Karabek. Kao prvo, Njemačka se nada da će biti gospodin Vučić taj koji će dugoročno stabilizovati Srbiju. Da li Njemačka sigurno u to, mislim, ima sigurno svoje nedoumice spok te ambivalentnosti, skoro apsolutne moći na jednoj strani što mu daje mogućnosti, ali na drugoj strani jest prepreka za dalje demokratizacije. A drugo jeste za stabilizaciju regije, a to sam to na to već odgovarao. Mislim da se Njemačka rešila i tih nekih ideja regionalnih lidera i regionalnih utjecaja Srbije. Evo, prije par godina smo još imali, ili prije godinu dana još, nadu da kad susjedi Bosna i Hercegovina ide prema EU, ne samo Hrvatska, nego i Srbija i Crna Gora, da će to imati utjecaj na odnose u Bosni i Hercegovini. Evo, ja mislim da i Njemačka i cijela Europska unija već vidjela da je to pogrešna pretpostavka. Prema tome, ja, kao što sam rekao, ja mislim da ga ne vidi kao lider koji će stabilizovati region u cjelini, ali kao važna figura koja može stabilizovati i pridružiti Srbiju na dugoročni period u Europskoj uniji, u europski kontekst.
Gospodine Biber, mislite li vi da Njemačka u Vučiću vidi lidera koji dugoročno može stabilizovati Srbiju?
Ja mislim da to zavisi od njegovog ponašanja. Ako on radi neku konstruktivnu politiku, onda može da ima tu ulogu, ali ja mislim da te odnose Njemačka, Srbija, Vučić i Merkel je osnovan na rezultatima i ne na nekoj nadi da on će biti dobar. U tom smislu ja vidim njegovu ulogu do neke mere konstruktivan, ali do neke mere opasan za regiju zbog njegovo nedemokratsko ponašanje. I ako to je nešto koje on ne može da promijeni, da znači da se on dalje ponaša u tom negativnom smislu prema demokratizaciju, prema sloboda medije, onda ja vidim opasnost da on neće biti osoba koja će baš dugoročno mogu da vodi i Srbiju i jednu konstruktivnu politiku prema celom regionu. I ja mislim sad postoje svjesno u Njemačkoj da Vučić ipak nije sve dobro i bezproblematično i zbog toga ja mislim da će to gledati jako pažljivo šta se dešava u Srbiji i ne verujem da ako se nastavi kako je bilo do sada da će biti bez problema i onda jednog trenutka možda Njemačka će gledati tražiti neki drugi partner.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala gospodine Weber.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije idemo u Suboticu. Tamošnja toplana od 2010. godine najavljuje gradnju pogona na biomasu, što bi smanjilo ukupne troškove daljinskog grejanja. Podršku u tome dobila je i od Evropske komisije i Nemačke razvojne banke KfW. Međutim, novo rukovodstvo toplane odlučilo je da projekat obustavi kao neracionalan. Vesela Laloš ima više detalje.
Pomoćnik generalnog direktora toplane Božidar Krstić kaže da je razlog ovakvog preokreta u stvari nerealnost kompletnog projekta. Pre svega reč je o ceni koja je prema studiji izvodljivosti oko 20 miliona eura, dok najnoviji proračuni rukovodstva toplane govore o čak 37 miliona, kaže Krstić.
Mi imamo velike rezerve prema tom projektu. Toplana se nalazi u takvom okruženju da prilazi sa obraćajnicom i nisu pripremljeni za tako neki projekt. Privremeni lager treba da bude uz merno regulacijalnu stanicu, jer treba da se poruše nekoliko kuća. Stalno se potencira da mi imamo dovoljno biomase, a ja imam sasvim neko drugo mišljenje. Ja mislim da nemamo dovoljno.
Niko međutim ne objašnjava kako je stručni tim previdio sve te činjenice u već urađenoj studiji izvodljivosti, koju je finansirala Nemačka razvojna banka KfW u okviru šireg projekta Evropske komisije za podizanje energetske efikasnosti u Srbiji vrednog oko 100 miliona eura. Prema toj studiji, Subotička toplana bi uz pogon na biomasu godišnje uštedjela oko 2 miliona eura i smanjila zavisnost od uvoznog goriva, gasa i mazuta. Božidar Krstić međutim kaže da je orijentacija toplane na veće korišćenje gasa, jer je on najjeftiniji energent sa dobrim ekološkim svojstvima.
Ko insistirate na čistim energijama, gas je najčistija energija.
Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj, koji je inače inicirao pitanje energetske situacije u čitavoj Srbiji u svetlu postojećih problema sa gasom i kolubarskim kopovima, ocenjuje da je odustajanje toplane od biomase gotovo neshvatljivo i da su njome iznenađeni i Evropska komisija i KfW.
Imajući u vidu kompletnu situaciju sa nestabilnošću gasa, ne samo bezbednostno, koje jasno ne ide u dobrom pravcu, i jasno je da je taj gas daleko skuplji u Srbiji nego u bilo kom drugom regionu u Evropi, u apsolutnim merama, i energetska strategija Srbije više neće moći da se bazira toliko na uglju i morat će doći do strateške neke promene. Srbija ima preko 3,5 milijardi godišnjih deficita od uvoza gasa i nafte.
Preduzetnik Milan Maličević predlaže međutim da se racionalizacija grejanja i uopšte proizvodnje električne energije poveća i uvođenjem konkurencije.
Zašto se ne bi napravo nova toplana privatna? Zašto mora preko ljeta toplana da naplaćuje 3000 dinara po satu? Da li ste nekada razmišljali da se mogu energane praviti i od otpada? Ta energija jeste skuplja od 30 miliona evra, a treba naći privatni kapital. Albanija ima petropark, eno na Kosovo ima jedna koja se vrti, mi nemamo. Znači, tu nije bilo interesa. Da li politički, da li partijski sada?
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušalci, pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo vesti dana. Dačić pozvao na prekid upotrebe sile u Ukrajini. Stefanović, bit će još hapšenje u MUP-u. Fond za humanitarno pravo, odgovorni za ubistvo braće Bitići iznad zakona. Skupštinski odbor za financije sutra o izveštaju o poplavama. Univerzitet Union 10. jula o navodima o plagijatu Šapićeve disertacije. Ukrajina nastavlja vojnu operaciju na istoku zemlje. Angela Merkel u posjeti Kini. Erdogan započeo predsjedničku kampanju. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.